Počúvate newsfilter denníka N, ktorý vyšiel v útorok 22. februára. Udalosti dnes vybral a komentoval Roman Pataj. Ja som Braňo Bezák. Dnes o tom, že Putin zas útočí a odveta je zatiaľ slabá, o tom, že našťastie vládne Heger a nie Smer a o tom, že Maroš Žilinka opäť použil paragraf 363. Nie je na čo čakať. Príďte si do Fordu pre vaše nové SUV ešte dnes. Populárne SUV modely Ford Puma, Kuga a EcoSport, s ktorými zdoláte hory aj mesto, sú teraz okamžite dostupné v širokej škále výbav. Navyše aj s možnosťou predĺženej záruky a gratis servisu na 5 rokov alebo až do 120 000 km. Pre viac informácií a ponuku i hneď dostupných vozidiel navštívte Ford.sk alebo vášho predajcu značky Ford. Rusko v noci okupovalo ďalšie regióny Ukrajiny. Časti Donecka a Luhanska aj do pondelkového večera ovládalo cez nastrčené figurky, ktoré by bez Putina nič neznamenali, ale teraz ich rovno uznalo za nezávislé republiky. Aby ich nezávislosť dokázal, Kreml im v zápätí poslal svoje tanky v duchu starej, dobrej bratskej pomoci. Opäť to urobil bezprostredne po skončení olympijských hier. V roku 2008 začal vojnu v Gruzínsku, v roku 2014 na Ukrajine. Moskva dlhé mesiace na ukrajinských hraniciach zhromažďovala svoju armádu, vyvolávala napätie, svetu dávala ultimatívne požiadavky a tvrdila, že ak nebudú splnené, môže sa uchýliť k vojensko-technickým opatreniam. Jednoznačne a čitateľne sa teda vyhrážala vojnou. Keď však svet odpovedal výzvami na rešpektovanie suverenity Ukrajiny a volaním pomiery, Kreml tvrdil, že jediný, kto chce vojnu, je Západ, lebo Rusko sa nikoho prepadnúť nechystá. Invázii, ktorou Rusko už znova na úkor svojho suseda porušilo medzinárodné právo, v pondelok večer predchádzal Putinov prejav, v ktorom de facto oznámil, že Ukrajina nemá nárok na samostatnú existenciu, že v podstate nemá svoje dejiny. Medzi vyznením tohto agresívneho príhovoru a obsadením menšej časti ukrajinského územia zostáva diera. Teraz je najdôležitejšie poznať odpoveď na otázku, či ju Putin zaplní, či sa odváži ísť ďalej na západ. Ako prvé treba povedať, že posmešky Ruska i jeho fanúšikov na adresu západných tajných služieb sú hlúpe. Putin im nočnou akciou dal zapravdu, že si chce otrhnúť minimálne časť Ukrajiny. Pravdu mali aj v tom, že hrozba je akútna. Navyše nevieme, ako jeho kroky ovplyvnilo zverejnenie týchto varovaní. To, že prvý krok Putin neurobil 16., ale 22. februára, je bezvýznamnosť. Rovnako ako fakt, že zatiaľ zostal stáť na už okupovaných územiach, pretože si schválne necháva otvorené dvere k ďalším akciám. Putin totiž dnes oznámil, že obe, akože republiky, uznal v hraniciach, aké mali ako časti Ukrajiny pred rokom 2014. Uznal teda niečo, čo je asi trikrát väčšie ako to, čo dnes separatisti ovládajú. A tomu ľubovoľne umožňuje ďalej zvyšovať napätie. Pred jeho ruským publikom mu to dáva aj formálnu zámienku vojensky zaútočiť. Putin v útorok povedal aj to, že Ukrajina sa má stať neutrálnou, lebo, citujeme, pozuby vyzbrojená krajina s jadrovými ambíciami je úplne nepriateľná, koniec citátu. To by v praxi znamenalo, že Ukrajina by bola bezbranná. Neutrálna bola aj v roku 2014 a ako dopadla, vieme. Okrem toho je to ďalší príklad, keď Rusko z obete robí hrozbu, ktorou je ono samo. Ďalej má na hraniciach s Ukrajinou rozmiestnenú svoju armádu pripravenú vtrhnúť na zvyšok Ukrajiny. Skutočná vojna preto stále je jeden z reálnych scenárov. Putinov nový útok viedol k okamžitej a jednotnej reakcii slobodného sveta. Sankcie budú postupne pribúdať v ďalších kolách. Prvé postupne oznamovala Veľká Británia, Spojené štáty i Európska únia. V jej prípade sú zatiaľ najkomplexnejšie. Dopadnú na viac než 300 poslancov štátnej dumy, ktorí navrhli uznanie nezávislosti separatistických území. Viac než na 20 ďalších činiteľov či subjektov. Únia potrestá ruské banky. Obmedzí prístup ruského režimu na finančný i kapitálový trh únie. Únia obmedzí obchod s regiónmi Donbasu. Pre Putina je bolestivé aj oznámenie nemeckého kancelára, že sa pozastavuje proces schvaľovania prevádzky Nord Stream 2. Neznamená to definitívny koniec projektu, ide len o administratívne pozastavenie jeho spustenia. Moskva už dala najavo, že by to podľa nej mal byť len dočasný problém. Bolo by veľkým zlyhaním Nemecka, keby sa to potvrdilo. Reakcie slovenských politikov na ruské činy boli predvídateľné, ale je dôležité poznať ich pre tých, ktorým záleží na tom, aby sa Slovensko nestalo guberniou východnej despocie. V prvej skupine je vládna koalícia a prezidentka. Všetci jasne odsúdili, že si Putin už aj oficiálne prisvojil ďalšiu časť územia Ukrajiny a z kontextu reakcií je zrejmé, že súhlasia aj s ostrou reakciou. Tá môže mať jedine podobu sankcií. Líšila sa len miera verbálneho odsúdenia, ale nie poenta, ktorá nás udržiava v spoločenstve demokratických krajín a to je dôležité. Zuzana Čaputová. Ruský prezident Vladimír Putin v dlhom príhovore prakticky uprel právo Ukrajiny na vlastný štát. Eduard Heger. Uznanie separatistických republik je len podpora násilia a nenávisti. Trpieť budú obyčajní ľudia. Som týmto krokom prezidenta Putina hlboko pobúrený. Richard Sulík. Vladimír Putin je agresor a treba to jasne povedať. To, čo sa včera udialo na východe Ukrajiny, je absolútne nepriateľné a porušuje to medzinárodné právo. Slovensko musí vyslať jednoznačný signál, že stojí na strane nášho suseda. Veronika Remišová. Sme s Ukrajinou. Peter Pčolinský. Naďalej hovoríme, že trváme na integrite územia Ukrajiny a tento náš postoj je v súlade s našimi partnermi v EÚ. Ivan Korčok. Pokiaľ ktokoľvek ospravedlňuje alebo bagatelizuje agresiu voči Ukrajine, podkopáva aj slovenskú suverenitu a slovenskú štátnosť. V druhej skupine je Smer a Hlas. Ich reakcie sú zaujímavejšie, ale nie veľmi potešujúce. Robert Fico. Bolo porušené medzinárodné právo, nemáme problém to pomenovať, vždy sme boli suverénni. Potiaľ to úplne v poriadku. Fico však Donbas spája s Kosovom, čím len zahmlieva, čo sa vlastne deje. Viac o tom si môžete prečítať v denníku N v článku Andreja Bána. No a najmä doplňa, a v tom už ide úplne po ruke Putinovi, že sankcie sú nezmysel. Inými slovami hovorí, že Putin síce protiprávne porušil suverenitu Ukrajiny, ale nedá sa s tým nič robiť a ani s tým nič robiť netreba. Peter Pellegrini zavalil svoj Facebook statusmi k odvolávaniu Romana Mikulca, ale k Ukrajine mlčal. Stanovisko poslala len strana. Operovala v ňom s územnou celistvosťou Ukrajiny a jej suverenitou, ale úplne zaspalo dobu. Hlas totiž píše, že jediným východiskom je rokovanie normandského formátu, teda Ukrajina, Francúzsko, Nemecko, Rusko, ktorý rokuje o budúcom štatúte Donbasu. Jasné. Putin práve ukázal celému normandskému formátu prostredník, ale Pellegrini si to nevšimol, lebo sa bojí povedať niečo konkrétnejšie. Nuž a v tretej skupine sú proputinovskí extrémisti. Neprekvapí, že medzi nimi žiaria dvaja. Podpredseda Smeru Blaha a výnimočne treba spomenúť aj predsedu SNS Andreja Danka. Miera ich servilnosti k Putinovi je taká nekonečná, že by ho ospravedlňovali aj vo chvíli, keby namiesto do Donecka poslal tanky do Prešova. Tvrdia, že nemal na výber a priznaným okupovaním dvoch oblastí vlastne zabezpečil mier, lebo ho k tomu Západ donútil. Blahovo a Dankovo otvorene prodiktátorské, ale aj Ficovo a Pellegriniho vypočítavé vnímanie sveta je pre slobodnú budúcnosť Slovenska také nebezpečné, že by demokratickí politici mali konečne dostať rozum a začať sa správať tak, aby škody po budúcich voľbách neboli katastrofálne a možno nezvratné. Generálny prokurátor sa od geopolitiky vrátil k trestnému právu a opäť využil svoju právomoc zastaviť v politicky citlivom prípade trestné stíhanie na základe paragrafu 363. Maroš Žilinka tentoraz čiastočne vyhovel Štefanovi Žigovi, ktorý je príbuzným Petra Žigu z Hlasu. Žiga podľa obvinení podplácal známych expolicajtov Ľudovíta Makoa a Bernarda Slobodníka za to, že mal pokoj od polície. Spolu mal v úplatkoch zaplatiť 175 000 eur. Prokuratúra zastavila podľa TV noviny SK stíhanie vo veci podplácania Makoa, ktorému mal v roku 2018 odovzdať 70 000. Za úplatky Bernardovi Slobodníkovi je stíhaný ďalej. Žilinka tak rozhodol ešte v januári a v tejto chvíli nie je známe, prečo v jednom prípade stíhanie zastavil, kým v druhom nie. Dôležité je, že to neurobil v časti týkajúcej sa Slobodníka, lebo vo štvrtok je naplánované pojednávanie v prípade expolicajta Kučerku, na ktorom majú vypovedať aj obaja Žigovci. Obe kauzy navzájom súvisia. Správa o využití paragrafu 363 prišla len deň potom, ako Žilinka na Facebooku oznámil, že neuhne ani o milimeter. Každým ďalším podobným zákrokom však iba prehlbuje nespokojnosť koaličných politikov. Symbolizuje to reakcia Ondreja Dostála z poslaneckého klubu SAS. Citujeme, Žilinku treba odvolať, bodka. Nezdá sa byť pravdepodobné, že sa to aj stane. ale zvyšuje sa pravdepodobnosť, že sa o to niekto aspoň pokúsi. Nie je na čo čakať. Príďte si do Fordu pre vaše nové SUV ešte dnes. Populárne SUV modely Ford Puma, Kuga a EcoSport, s ktorými zdoláte hory aj mesto, sú teraz okamžite dostupné v širokej škále výbav. Navyše aj s možnosťou predĺženej záruky a gratis servisu na 5 rokov alebo až do 120 000 km. Pre viac informácií a ponuku i hneď dostupných vozidiel navštívte Ford SK alebo vášho predajcu značky Ford. A teraz ešte správy jednou vetou. V nemocniciach je aktuálne vyše 2700 ľudí s koronavírusom, pribudlo 13420 prípadov ochorenia a 27 nových úmrtí. Dovoz vakcín od Novavaxu, ktorý bol naplánovaný na uplynulý pondelok, sa oneskorí. Podľa ministerstva zdravotníctva by mali vakcíny na Slovensko doraziť do konca týždňa. Potom sa má s očkovaním začať do 2 týždňov. Generálna prokuratúra sa zaoberá prípadom nahnevanej skupinky, ktorá prišla búchať na dvere bytu poslanca Jána Benčíka a po bytovke rozvešala plagáty, že tam býva vlastizradca. Minister pôdohospodárstva Samuel Vlčan odovzdal špeciálnej prokuratúre výsledky forenzného auditu pôdohospodárskej platobnej agentúry. Vypracovala ho pred viac ako rokom PricewaterhouseCoopers. Ministerstvo si ho objednalo za Jána Mičovského. Matúš Valo ohlásil spoločne s bratislavským županom Jurajom Drobom a Progresívnym Slovenskom predvolebnú koalíciu. Valova vznikajúca strana Tým Bratislava tak pôjde do volieb spolu s SAS a PS. Slovenská sporiteľňa od stredy zvýši úrok hypoték s fixáciou na 10 rokov o 0,3% bodu na 1,49%. Ostatné sadzby nemení. Najväčšia banka na Slovensku zvýšením sadzieb nasleduje VUB či ČSOB. Slovenská pošta od marca zvyšuje ceny za podávanie listov aj balíkov. Za vnútroštátny list do 50 gramov stúpne poplatok zo 65 centov na 75 centov. Pôvodná cena zostane len za pohľadnicu, zdražejú aj zásielky do zahraničia. Udalosti do dnešného newsfiltra vybral a komentoval Roman Pataj. A na záver posledné slovo odo mňa. Židovskí zamestnanci pracujúci v newyorských dvojičkách nedostali 11. septembra 2001 voľno. Václav Havel nikdy nepoužil slovné spojenie humanitárne bombardovanie. A na protestoch za slušné Slovensko neboli šibenice. Je ťažké vypátrať, kto presne stvoril tie prvé dva všeobecne rozšírené hoaxy. Ale ak sa uchytí ten posledný, treba si zapamätať, že najväčšiu zásluhu na tom bude mať Erik Tomáš, ktorý v TA3 ukazoval fotku šibenice, ale ako zistil kolega Dušan Mikušovič, šlo najpravdepodobnejšie o fotku s protestov Gorila a nie z akcií Za slušné Slovensko. Z Biblie poznáme Tomáša, ktorý neveril. My máme v politike Tomáša, ktorému je lepšie neveriť. Do počutia zajtra.